Her vi igjen klare med nok en sending fra vårt akademiske OL-studio her på Høgskolen i Oslo Akershus. Og her så følger vi altså OL i Sochi med Argus-briller. Argus-øyne, kanskje vi heller skal si.
Ja, i dag skal vi snakke om noe som fikk mye oppmerksomhet før OL i det hele tatt fikk starta. Hele verdenssamfunnet har debattert og fulgt med på en sak som vi godt kan oppsummere med homolovgivning i Russland. Der det særlig snakket om en såkalt antipropagandalov.
Vi skal snart snakke mer med høyskolens Bjørn Smestad om dette, og LLH-leder Bjørn Nylund. Bård Nylund. I dag så går det litt i surre med navn og begrep, kjenner jeg. Men vi kommer altså ikke utenom medaljestatistikk og Andreas, flanellografen vår.
I går var det en tåkete dag i Sochi, men skiskytinga gikk av stabelen til slutt, og det ble en bronsemedalje. Det begynner å bli fullt der. Det var til Tiril Eckhoff som fikk den. Det ble avstablet til slutt. Vær er et tema i Sochi, så vi har satt opp dagens og morgendagens værmelding her. Så får vi se hvordan det går. Det mange øvelser i dag også. Og regn og sol, det blir regnbue. Det gir oss et hint om dagens tema.
Det gjør det. Så da skal vi ønske velkommen til gjestene. Velkommen til deg, Bjørn Smestad. Du studieleder ved grunnskole- og faglærerutdanning, fakultet her på HiOA, og du har forsket på homofili i lærebøker.
Ja. Mm. Velkommen til deg også, Bård Nylund.
Takk.
Du er tidligere student ved HiO, var det da før det ble HiOA, på sykepleierutdanningen, så vi er glad for å ha deg med. Men du er med fordi du er leder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.
Det stemmer.
Ja. Vi kan jo begynne med deg. Kan du kort forklare oss hva denne saken om den omstridte loven handler om?
Ja, den såkalte antipropagandaloven handler jo om at det er forbudt å kommunisere noe som helst positivt knyttet til det man i Russland kaller ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner eller ikke-tradisjonelle samlivsformer. Og det betyr i bunn og grunn at det å snakke positivt om homoseksualitet eller det å synliggjøre det på en positiv eller for så vidt er en ganske nøytral måte, det kan man bli straffeforfulgt for. Det betyr blant annet at jeg antageligvis ikke kunne komme ut på en høyskole i Russland og snakke om noen ting, slik som jeg får lov til å gjøre her.
På hvilke andre måter kan homofile i Russland oppleve å bli diskriminert?
Altså, i Russland så er det en ganske sånn aktiv tilbakeskritt på situasjonen for homofile og lesbiske, og det er mye har sett, og som mange kanskje har sett i det siste, er disse grusomme videoene som Human Rights Watch har lagt ut, der unge, fortrinnsvis unge gutter, blir lokket ut på dater via datingsider på internett, og så møter de store gjenger som begår grusomme overgrep, banker de opp, voldtar de, torturerer de på de grusomste vis, og det skaper jo en veldig frykt i miljøet i Russland. I tillegg så er det denne propagandalovgivningen, det finnes en lov som rammer organisasjoner hardt i forhold til en såkalt utenlandsk agentlovgivning. I tillegg så ligger det et forslag til behandling i Dumaen i Russland som vil frata homofile foreldre deres biologiske barn. Og det er klart at alt dette i sum bidrar jo til at situasjonen oppleves som ganske utrygg da, for miljøet.
Ja. Dette er noe som vi har fått høre mye om i forkant av OL. Hvorfor har verdenssamfunnet reagert så tydelig og gitt denne saken mye oppmerksomhet i forkant?
Nå har jo alle søgne vært rettet mot Russland, i hvert fall fra de deler i verden der vinter-OL, eller vinteridrett er interessant. Og så tror jeg jo at for oss her i Skandinavia, Norden, Vesteuropa, så oppleves det som ganske nært, og det oppleves som veldig, veldig annerledes enn sånn som vi har det her til land. Så Russland er jo et av våre naboland, vi deler grenser med Russland, og situasjonen er liksom så diametralt motsatt da. Og det gjør nok til at folk får opp et voldsomt engasjement, fordi at de ser at det er like i nærheten av oss selv, og så er det jo klart at det er alvorlighetsgraden og grovheten i det som foregår. Og når man har jo sett på summen av det, som bidrar til at folk får et engasjement, og så er det jo klart at jeg tror at noe av engasjementet handler om at idretten kanskje ikke har vist vilje til å ta tak i det, og at mange har blitt provosert av at man reiser dit, bygger store idrettsarenaer, har store olympiske mesterskap, uten at man kommuniserer hvilke omkostninger det har for en del mennesker i de landene som dette blir arrangert.
Bjørn, du driver en blogg, den heter homonytt.com, og der følger du altså nyheter om homokamp i hele verden. Hva tenker du om denne saken?
Nei, jeg tenker jo, for det første, som Bård sier, det skjer så mye diskriminering, trakassering, vold i Russland, og da er det veldig sterkt signal fra myndighetene at de, i stedet for å gjøre noe med det, så vedtar de en lov som hindrer det de kaller propaganda. Og det med åpenhet og informasjon har jo alltid vært veldig viktig da, i homokampen. Mm. Altså det å få folk til å skjønne hva det egentlig handler om. Så det å forby, det gjør det jo veldig vanskelig å få gjort noe med negative holdninger. Mm. Og så er det jo også måten den begrunnes på. For det blandes veldig ofte inn pedofili rundt omkring i verden, ikke bare i Russland. At ja, vi må ha sånn lov for å hindre, eller for å beskytte barna våre. Da. Mm. Så det er også, når du da heller ikke kan ta til motmæle mot det, så blir det en veldig, veldig vanskelig situasjon. Mm.
Jeg lurer på, hvordan kan vi sammenligne homofiles rettigheter i Norge og i Russland og andre deler av verden?
Mm. Nei, det er jo på en måte litt vanskelig, fordi at veldig mye diskriminering og trakassering er jo lokalt. Det skjer jo der den enkelte er. Mm. Og det enkleste å sammenligne er jo sånn som er på nasjonalt nivå, lover. Og der er det jo stor forskjell rundt om i verden. Altså, vi har noen land som har dødsstraff, Saudi-Arabia for eksempel. Vi har mange land, rundt 70 eller overkant av 70, som har fengselsstraff, altså lovforbud. Nå har jo India det igjen. Og så har vi mange land hvor det ikke direkte er forbudt, men hvor det likevel er diskriminering i lovverket. Da. Og i Norge så ble vi jo kvitt den siste diskrimineringen på en måte ved ekteskapsloven, at det også ble lov å gifte seg. Mm. Og så har du jo da det neste skritt igjen, etter at det blir slutt på diskriminering i lovverket, er jo antidiskrimineringslover og det å følge opp hatvold og sånne ting. Mm. Så det er et stort spenn. Og det som er spesielt deprimerende med Russland, Uganda, ja, India for så vidt, er jo at det beveger seg i feil retning. Altså, vi er jo liksom vant til å tenke at ting går bedre, og det gjør det i store deler av verden. Men så er det da en del steder hvor det går i feil retning. Mm. Og Uganda er jo får jo ikke så mye oppmerksomhet akkurat under Sochi-OL, men der er de jo i ferd med å vedta en ratifisere, eller hva det heter, en anti-homolov, hvor det blant annet blir forbudt å ikke melde fra når du ser at noen er, eller får vite at noen er homofile. Mm. Sånn at det blir en veldig, veldig vanskelig situasjon. Mm.
For å snakke litt om forskningen din, hva har vært din innfallsvinkel til homofili i din forskning?
Nei, jeg har jobbet litt med lærebøker da. Norske lærebøker, og det er jo interessant å se. Lærebøker speiler jo holdningene i samfunnet, men samtidig så er det jo ment at de skal påvirke holdningene. Og vi ser jo i hvert fall noen år tilbake, så var det veldig sånn at homofili var et tema mellom sexpress og seksuelt overførbare sykdommer. Mm. Altså det var liksom, du kunne ha side opp og side ned om forelskelse, kjærlighet, med eksempler på heterofile. Mm. Og så var homofili et sånt helt spesielt tema, som ofte var problematisert, og det var de homofile. Mm. Jeg synes det er bedre i dag. Og ikke minst så er det ganske mye noveller og sånt i en del lærebøker hvor du får litt nærhet til det, da. Mm. Hvor du kan identifisere deg med.
Ja. Åpenbart en litt annen situasjon i Norge, selv om man sikkert ikke skal hvile på sin røbær her heller. Men hvis vi skal litt tilbake til OL i Sochi, boykott var et tema før OL. Hva tenker dere om det?
Altså, tok veldig tidlig stilling til at vi ikke ønsket en boykott, hverken sportslig eller politisk boykott av lekene, og mente at man må delta, men at deltakelse forplikter. Da. Mm. At spesielt fra lederes side, altså det vil si norske politikere og ledere innen idretten, at hvis man skal delta på en arena der menneskerettighetene blir brutt over en lav sko, så har man et helt tydelig ansvar for å si ifra. Mm. Nå var jo Erna Solberg, reiste jo før helgen, og var i Russland nå i helgen som var. Mm. Og vi hadde et møte med henne onsdag før hun dro, og kommuniserte noen veldig tydelige forventninger om at hun må ta det opp på statsministernivå, og hun må også møte representanter fra sivilt samfunn for å få på en måte de reelle historiene om situasjonen i Russland. Og det var oppfordringer som hun tok, og hun gjorde det jo. Hun hadde møter med statsministeren i Russland og kommuniserte dette tydelig, og hadde også møter med menneskerettighetsaktivister. Så det vi fornøyd med, og det sender jo et viktig signal da, til den russiske befolkningen, og det sender jo et viktig signal til de som jobber med menneskerettigheter, at andre lands statsministre tar faktisk initiativ til disse møtene, og det betyr at de opplever at de har en støtte, i hvert fall utenfor landegrensen, som jeg tror viktig.
Har du noen tanker om boykott? Jeg synes jo det litt vanskelig spørsmål, men det som ville vært helt absurd var jo hvis vi hadde demonstranter ble arrestert og sånn, sånn som vi har sett, og så bare holdt man på oss helt som ingenting har skjedd, og bare snakket om idrett. Men jeg synes jo det har blitt en oppmerksomhet da, som er veldig, veldig viktig.
Bård, hva tror du blir situasjonen videre i Russland nå? OL-ilden slukkes og...
Ja, det er jo det vi er bekymret for. Vi er kanskje mest bekymret for hva som skjer i Russland etter Sochi, og, og alle de tingene som skjer alle andre steder enn i Nordkaukasus, der Sochi ligger, men i andre deler av Russland. Og er jo for så vidt i andre østeuropeiske land som har tradisjon for å etterape Russland, og det ser vi jo på lovgivning, nå innfører vi samme type lovgivning i Ukraina, i Litauen, i Kazakhstan og så videre, ikke sant? Og dette på en måte sprer seg. Det som vi ønsker oss er jo at vi har myndigheter som tar opp dette, at norske myndigheter må ta det opp i de internasjonale samarbeidsforene som finnes, spesielt kanskje når det gjelder Østeuropa i Europarådet, og prøve å skape prosesser som kan bidra til at land forplikter seg på å overholde menneskerettighetene på en litt annen måte enn det vi ser i dag. Og så tror jeg at vi må ha forståelse for at ikke det er noe som lar seg endre over natta. Vi må ha litt tålmodighet og gi all vår frustrasjon og maktesløshet for det som vi ser og det vi ser foregår. Så er det fort at man roper, kommer med mange forskjellige typer løsninger, som liksom kutt, samarbeid, boykott, stans, bistand, som vi ser noen tar til ord for i forhold til Uganda og så videre. Min organisasjon og meg selv, vi tror ikke på den type virkemidler, men vi tror på å se på dette i et langsiktig perspektiv, og ikke minst det å gjøre våre kollegaer, da, altså de som jobber med rettighetsarbeid i de aktuelle landene, gjøre de i stand til å gjøre en skikkelig og god jobb. Fordi at jeg tror at hvis man skal få til endring, så er man helt avhengig av at den bevegelsen kommer fra folk i det aktuelle landet selv. Da.
Har du noen tanker om veien videre, Bjørn?
Nei, jeg vil jo gi en honnør til LLH, tror jeg da, for det arbeidet internasjonalt. Fordi det er klart, når OL-ilden slukkes, så går antall utenlandske journalister i Sochi og området ned ganske brått. Altså, det å følge med videre på hva som skjer, og følge opp de som er igjen der og skal leve i det. Det er en stor oppgave.
Så bra. Alvorlig tema ved siden av det rent sportslige. Men vi spør jo alle gjestene våre også om et OL-minne. Har dere noe dere vil dele med oss?
Du først, Bjørn.
Jeg kan godt være først. Jeg var så heldig å være til stede på når vi tok trippelseier i kombinasjonen på Lillehammer. Og så satte vi oss, det var strålende vær, og vi satte oss i fjellskrenten, eller hva jeg skal kalle det, og hørte på radio og hørte at vi tok dobbelt seier i hopprenn etterpå, så det var en veldig bra dag.
Mitt OL-minne er jo fra OL på Lillehammer, og da var jeg ikke så veldig gammel, men jeg husker at det lokale idrettslaget der jeg kommer fra på Sørlandet satt opp buss, og vi reiste midt på natta, og satt på gratishaugen et eller annet sted, og så på femmila, tror jeg, jeg husker ikke alle detaljer, og så tok vi buss tilbake igjen, og var borte sånn cirka et døgn, liksom, for å få med oss. Og det var ganske kaldt, og jeg husker ikke hvem som vant en gang.
Så bra. Tusen takk for at dere var med oss i dag, for å snakke om dette temaet.
Ja, vi er ferdige her i dag, men vi er jo selvfølgelig tilbake i morgen, så frykt ikke. Da skal vi snakke om hva som foregår i hodet på en toppidrettsutøver.
Det er altså 11.45 i morgen, så minner vi om at alle sendingene er tilgjengelige opptak på hiva.no/direkte/OL, så da kan du kose deg med repriser i hele kvelden.
Vi ses!